Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek mestu in svetu. Jezus, križani, je vstal, kakor je rekel Aleluja. Sveti oče med velikonočno vigilijo, z ostalim gospodom se življenje znova začne. Slišali bomo odlomke velikonočnega voščila predsednika vlade Republike Slovenije Janeza Janše.
Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua.
Dragi bratje in sestre, blagoslovljeno veliko noč. Danes po vseh koncih sveta odmeva oznanilo cerkve. Jezus, križani, je vstal, kakor je rekel. Aleluja. S temi besedami je papež Frančiše začel podanski nagovor Urbi et Orbi, mesto in svetu, v baziliki svetega Petra na današnji praznik Velike noči.
L'annuncio di Pasqua non mostra un miraggio.
Velikonočno oznanilo ne kaže na nek privid, ne razkriva magične formule, ne nakazuje poti za pobeg pred težkimi razmerami, ki jih preživljamo. Pandemija je še vedno v polnem razmahu. Gospodarska in socialna kriza sta zelo težki, zlasti za najbolj uboge. Kljub temu, in to je sramotno, ne prenehajo oboroženi spopadi in se krepijo vojaški arzenali. Spričo te zapletene resničnosti ali bolje, sredi nje velikonočno oznanilo v nekaj beseda vsebuje dogodek, ki daje upanje, ki ne razočara. Jezus križani je vstal. Ne govori nam o angelih ali prikaznih, ampak o človeku. Človeku iz mesa in kosti, z obrazom in imenom, Jezusu. Evangelij potrjuje, da je ta Jezus križan pod Poncijem Pilatom, kjer je rekel, da je Kristus, Božji sin, tretji dan vstal v skladu s pismi, kakor je sam napovedal svojim učencem. Križan je vstal, nekdo drug. Bog oče je obudil svojega sina Jezusa, ker je do konca izpolnil njegovo zveličavno voljo. Nase je vzel našo slabost, naše bolezni, tudi našo smrt, trpel je naše bolečine, nosil je breme naših krivd, zato ga je Bog oče povzdignil in sedaj Jezus Kristus večno živi, je gospod. Priče poročajo o pomembni podrobnosti. Stali Jezus nosi rane na rokah, nogah in na prsni strani. Te rane so trajni pečat njegove ljubezni do nas. Kdor prestaja hudo preizkušnjo na telesu ali na duhu, lahko v teh ranah najde zavetje in po njih dobi milost upanja, ki ne razočara. Ostali Kristus je upanje za tiste, ki še vedno trpijo zaradi pandemije, za bolnike in za tiste, ki so izgubili ljubljenega človeka. Naj gospod potolaži ter podpre napore zdravnikov in medicinskih sester. Vsi, predvsem pa najbolj krhki ljudje, potrebujejo pomoč in imajo pravico dostopa do potrebne nege. To je še bolj očitno v tem času, ko smo vsi poklicani, da se bojujemo proti pandemiji. In cepiva predstavljajo bistveno sredstvo za ta boj. V duhu internacionalizma cepiv, zato spodbujam celotno mednarodno skupnost, skupnemu prizadevanju, da bi premagali zamude pri njihovem razdeljevanju in pospeševali njihovo podelitev zlasti z najbolj revnimi državami. Ostali križani je uteha za vse, ki so izgubili delo ali doživljajo hude ekonomske težave in nimajo primerne socialne zaščite. Naj gospod navdihne delovanje javnih oblasti, da bodo vsem, zlasti pa najbolj potrebnim družinam, nudili potrebno pomoč za primerno vzdrževanje. Potrebno je, da revni vseh vrst ponovno začnejo upati, je dejal sveti Janez Pavel II. Med svojim potovanjem na Haiti. In ravno dragemu haitskemu ljudstvu je na ta dan namenjena moja misel ter moja spodbuda, da ga ne bi premagale težave, ampak bi gledalo na prihodnost za upanjem in upanjem. Rekel bi tudi, da gre še posebej moja misel vam, dragi haitski bratje in sestre. Blizu sem vam in hotel bi, da bi se problemi za vas dokončno rešili. Molim za to, dragi haitski bratje in sestre. Ostali Jezus je upanje za številne mlade, ki so bili prisiljeni preživeti dolga obdobja, ne da bi hodili v šolo ali na univerzo in bi čas preživljali s prijatelji. Vsi potrebujemo dejanske človeške odnose in ne samo virtualne, zlasti v obdobjih, v kateri se oblikujeta značaj in osebnost. Blizu se mladim vsega sveta, v tej uri pa zlasti mladim iz Mjanmara, ki si prizadevajo za demokracijo, tako, da mirno dajo slišati svoj glas, saj se zavedajo, da samo ljubezen lahko razprši sovraštvo. Luč ostalega naj bo vir preporoda migrantov, ki bežijo pred vojno in bedo. V njihovih obrazih prepoznavamo iznakažen in trpeč obraz gospoda, ki se vzpenja na kalvarijo. naj jim ne primankuje konkretni znamen človeške solidarnosti in bratstva, ki sta znamenje zmage življenja nad smrtjo, ki jo obhajamo na današnji dan. Zahvaljujem se državam, ki velikodušno sprejemajo trpeče v iskanju zavetišča, zlasti Libanonu in Jordaniji, ki dajeta gostoljubje številnim beguncem, ki so zbežali pred sirskim konfliktom. Libanonsko ljudstvo, ki gre skozi obdobje težav in negotovosti, naj doživi tolažbo ostalega gospoda in naj ga mednarodna skupnost podpre v njegovi poklicanosti biti dežela srečanja, sožitja in pluralizma. Kristus, naš mir, naj končno stori, da bo prenehal trušč orožja v ljubljeni in mučeni Siriji, kjer milijoni ljudi živijo v nečloveških razmerah, kakor tudi v Jemnu, katerega dogodke obdaja oglušujoča in škandalozna tišina, in v Libiji, kjer je končno videti pot izhoda iz desetletja sporov ter krvavi spopado. Vse upletene strani naj si dejansko prizadevajo, da bodo prenehali spopadi in da bodo omogočili prebivalstvu, ki je izčrpano od vojne, da bo živelo v miru in začelo obnavljati svoje državi. Ustajenje nas seveda vodi v Jeruzalem. Zanj gospoda prosimo za mir in varnost, da bo odgovoril na klic, naj bo kraj srečanje, kjer se bodo vsi lahko počutili kot bratje in kjer bodo Izraelci in Palestinci ponovno našli moč dialoga, da bi dosegli stabilno rešitev, po kateri bi ti dve državi živeli druga ob drugi v miru in blaginji. V tem prazničnem dnevu se moja misel vrača tudi k Iraku, ki sem ga z veseljem obiskal pretekli mesec in za katerega prosim, da bi mogel napredovati na poti pomiritve, na katero so vstopili, da bi se uresničile Božje sanje v človeški družini, ki je gostoljubna in sprejemajoča za vse svoje otroke. Moč ostalega naj podpira afriška ljudstva, katerih prihodnost ogrožajo notranje nasilje in mednarodni terorizem, zlasti v Sahelu in v Nigeriji, pa tudi na področju Tigraja in Kaba Delgada. Naj se nadaljujejo prizadevanja, da bi našli mirne rešitve sporov o spoštovanju človekovih pravic in svetosti življenja ter z bratskim in konstruktivnim dialogom v duhu sprave ter dejavne solidarnosti. Še vedno je vse preveč vojn in nasilja na svetu. Gospod, ki je naš mir, naj nam pomaga, da bomo premagali miselnost vojne. Naj tistim, ki so ujetniki spopadov v zlasti vzhodni Ukrajini in v Gorskem Karabahu, nakloni, da se bodo živi in zdravi vrnili k svojim družinam in naj navdihne vladojoče po vsem svetu, da bodo brzdali tekmo za novimi orožji. Danes, 4. aprila, obeležujemo svetovni dan proti protipehotnim minam, ki so sleparske in strašne naprave, ki vsako leto ubijajo ali pohabijo veliko nedolžnih ljudi ter preprečujejo človeštvo, da bi hodilo skupaj po poteh življenja, ne da bi se balo pasti uničenja in smrti. Kako boljši bi bil svet brez teh naprav smrti? Dragi bratje in sestre, tudi leto so na različnih krajih mnogi kristjani obhajali veliko noč sredi težkih omejitev, ponekod celo brez dostopa do liturgičnih praznovanj. Molimo, da bi se te omejitve, kakor vsaka omejitev svobode bogoslužja in vere v svetu, lahko umaknile in bi vsak lahko svobodno molil in slavil Boga. Med številnimi težavami, ki jih doživljamo, nikoli ne pozabimo, da smo bili ozdravljeni po Kristusovih ranah. V luči ostalega je naše trpljenje spremenjeno. Kjer je bila smrt, je življenje. Kjer je bilo žalovanje, je sedaj tolažba. Ko je Jezus Kristus objel križ, je dal smisel našemu trpljenju. In sedaj molimo, da bi se blagodejni učinki tega ozdravljenja razširili po vsem svetu. Vsem voščim blagoslovljeno veliko noč.
E benedictio Dei Onipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti. Descenda super vos et maniat semper.
Amen.
Ne boj se, vstal je, čaka te v Galileji. Tako so odmevale besede papeža Frančiška med včerajšnjo velikonočno vigilijo, ki jo je vodil v baziliki svetega Petra.
Le donne pensavano di trovare la salma.
Žene so mislile, da bodo našle mrtvo telo in ga mazilile, a so našle prazen grob. Šle so objokavat mrtvega, a so slišale oznanilo življenja. Zato so, kot pravi evangelij, trepetale in bile vse iz sebe. Da so bile vse iz sebe, v tem primeru pomeni strah povezan z veseljem, ki preseneti njihovo srce, ko vidijo velik kamen odvaljen od groba, v njem pa mladeniča ogrnjenega v belo oblačilo. Gre za čudenje, ko slišijo naslednje besede. Ne bojte se. Jezusa iščete, Nazarečana, križanega, vstal je. In potem povabilo, pred vami pojde v Galilejo, tam ga boste videli. Tudi mi sprejmimo to povabilo, velikonočno povabilo. Pojdimo v Galilejo, kamor je pred nami šel Gospod vstali, a kaj pomeni iti v Galilejo? Iti v Galilejo pomeni predvsem začeti znova. Za učence je to vrnitev na kraj, kjer jih je Gospod prvič iskal in jih poklical naj hodijo za njim, je kraj prvega srečanja in prve ljubezni. Od tistega trenutka dalje, ko so pustili mreže, so sledili Jezusu, poslušali njegovo pridiganje in bili zraven pri čudežih, ki jih je delal. Pa vendar, čeprav so bili vedno z njim, ga niso do kraja razumeli, pogosto so narobe razumeli njegove besede in pred križem so pobegnili ter ga pustili samega. Kljub temu neuspehu se vstali Gospod predstavi kot tisti, ki še enkrat gre pred njimi v Galilejo. Pred njimi pomeni, da gre naprej. Kliče jih in spet jih kliče, naj mu sledijo, ne da bi se utrudil. Vstali jim govori, ponovno se odpravimo od tam, kjer smo začeli, začnimo znova. Ponovno vas želim pri sebi, kljub vsem neuspehom in onstran njih. V tej Galileji se naučimo čudenja nad neskončno Gospodovo ljubeznijo, ki začrtuje nove steze znotraj poti naših porazov, je povedal papež in tako izpostavil prvo velikonočno znanilo. Vedno je mogoče začeti znova, saj obstaja novo življenje, ki ga Bog zmore obuditi v nas onkraj vseh naših neuspehov. Tudi iz razvali našega srca Bog lahko zgradi umetniško delo, tudi iz uničenih drobcev naše človeškosti Bog pripravlja novo zgodbo. On je vedno pred nami. V križu trpljenja, zapuščenosti in smrti, kakor tudi v slavi življenja, ki vstaja, v zgodovini, ki se spreminja, v upanju, ki se ponovno poraja. In v teh temnih mesecih pandemije čutimo vstalega Gospoda, ki nas vabi, naj začnemo znova, naj nikoli ne izgubimo upanja. Iti v Galilejo na drugem mestu pomeni prehoditi nove poti. Pomeni premikati se v nasprotno smer od groba. Žene iščejo Jezusa v grobu, gredo se spominjati, kar so živele z njim in kar je sedaj zavedno izgubljeno. Gredo pogrevati svojo žalost. To je podoba vere, ki je postala komemoracija nekega lepega dogodka, ki pa se je končal in se ga samo še spominja. Mnogi živijo vero spominov, kakor da bi Jezus bil neka osebnost iz preteklosti, nek prijatelj iz že oddaljene mladosti, dogodek, ki se je zgodil dolgo časa nazaj, ko sem kot otrok obiskoval ure katekizma. Vera narejena iz navad, iz preteklih stvari, iz lepih otroških spominov, ki pa se me več ne dotika, ne tiče se me. Iti v Galilejo pomeni naučiti se, da vera, da bi bila živa, mora ponovno stopiti na pot. Vsak dan mora poživiti začetek poti, čudenje ob prvem srečanju. Zatem pa se zanesti, brez domišljavosti, da že vse vemo, temveč s ponižnostjo nekoga, ki se pusti presenetiti z božjimi potmi. Pojdimo v Galilejo in odkrijmo, da Bog ne more biti postavljen med otroške spomine, ampak je živ, vedno preseneča. Vstali nam nikoli ne neha povzročati čudenja. In ravno to je po papeževih besedah drugo velikonočno znanilo. Vera ni nek seznam preteklega, Jezus ni zastarela osebnost, on je živ, tukaj in zdaj. S tabo hodi vsak dan, v situacijah, ki jih živiš, v preizkušnji, skozi katero greš, v sanjah, ki jih nosiš sabo. Odpira nove poti, kjer se tebi zdi, da jih ni. Spodbujate iti proti toku glede na objokovanje in že videno. Če tudi se ti zdi vse izgubljeno, s čudenjem se odpri za njegovo novost, presenetil te bo. Iti v Galilejo prav tako pomeni iti na meje, kajti Galileja je najbolj odročen kraj. Na tistem mnogoterem in raznovrstnem območju prebivajo najbolj oddaljeni od obredne čistosti Jeruzalema. Pa vendar je ravno tam Jezus začel svoje poslanstvo, ko se je z oznanilom obrnil na tistega, ki s težavo živi vsakdanje življenje, na izključene, šibke, revne, da bi bil obličje in navzočnost Boga, ki gre neutrudno iskat potrtega ali izgubljenega, ki gre do bivanjskih meja, kajti v njegovih očeh ni nihče zadnji, nihče ni izključen. Tja prosi ostali svoje naj gredo, tudi danes. To je kraj vsakdanjega življenja, so poti, ki jih prehodimo vsak dan, so kotički naših mest, kamor gre Gospod pred nami in je navzoč ravno v življenju tistega, ki gre mimo nas in z nami deli čas, dom, delo, trud in upanje. V Galileji se naučimo, da lahko najdemo ostalega na obličjih bratov, v navdušenju tistega, ki sanja, in v danosti nekoga, ki je obupan, v nasmehih tistega, ki se radosti, in v solzah tistega, ki trpi, predvsem v revnih in v odrinjenih na obrobje. Osupnili bomo, kako se veličina Boga razkriva v majhnosti, kako njegova lepota žari v preprostih in ubogih. In tu je torej tretje velikonočno znanilo – Jezus, ostali, nas ljubi brez meja in obiskuje vsako našo življenjsko situacijo. On je svojo navzočnost zasadil v srce sveta in tudi nas vabi naj presežemo pregrade, naj premagamo predsodke, se približamo tistemu, ki je vsak dan poleg nas, da bi odkrili milost vsakdanjosti. Prepoznajmo ga kot navzočega v naših Galilejah v življenju vseh dni. Z njim se bo življenje spremenilo, kajti on stran vseh porazov, zla in nasilja, on stran vsakega trpljenja in on stran smrti, ostali živi in vodi zgodovino. Brat, sestra, če v tej noči nosiš v srcu temno uro, dan, ki se še ni prikazal, pokopano luč, zdrobljene sanje, s čudenjem odpri srce za velikonočno znanilo. Ne boj se, ustav je, čakate v Galileji. Tvoja pričakovanja ne bodo ostala neizpolnjena, tvoje solze bodo posušene, tvoje strahove bo premagalo upanje, kajti Gospod je pred tabo, hodi pred tabo in z njim se življenje ponovno začne.
La vita ricomincia.
Prisluhnemo odlomku velikonočnega voščila predsednika vlade Republike Slovenije Janeza Janše. Dragi Slovenke in Slovenci, državljanke in državljani, dragi rojaki v zamejstvu in po svetu, upanje, ki ga prinaša Velika noč, se vedno znova dotakne odprtih src. Vsakič kot prvič in vedno tako, kot v danem trenutku najbolj potrebujemo. Iz velikonočnega upanja črpamo moč. V njem najdemo oporo v težkih preizkušnjah, a tudi zavedanje, da velike noči ni brez trpljenja preizkušenj in odpovedi. Srčna pripravljenost mnogih pomagati ljudem v stiski nas je v leto pandemije znova spomnila, da v težkih preizkušnjah nismo nikoli sami, da je vsak med nami dragocen, ljubljen in poseben v Božjih očeh. O globoki hvaležnosti za vsa dejanja ljubezni in usmiljenja, po katerih nas Bog vedno znova nagovarja in nam sporoča, da je z nami, praznujemo letošnjo Veliko noč. Praznujemo jo le z najožjimi družinskimi člani. V molitvi ali mislih povezani se spomnimo vseh, ki so se v tem letu od nas poslovili, vseh, ki jih žalosti objokujejo, vseh osamljenih, bolnih, ostarelih. Naj se vse žrtve, trpljenje in solze preteklega leta v luči velikonočne skrivnosti spremenijo v ozoro novega upanja. Ohranite to upanje, širite ga in veselo sporočilo podelite z vsemi, ki jih nosite v srcu, z domačimi, s prijatelji in bližnjimi. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.